În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la capitolul 25 din Matei, capitolul ultimelor pilde ale Mântuitorului și mai ales nu numai ultimele pilde, ci pildele legate de sfârșitul lumii și pregătirea sufletească a noastră la care ne cheamă Mântuitorul pentru sfârșitul lumii, pentru cea de-a doua venire, dar și pentru moartea noastră personală, pentru că fiecare personal murind se întâlnește cu Dumnezeu. E un fel de sfârșit al lumii pentru el, personal. Și atunci acest capitol 25 despre asta vorbește. Și noi, dacă vă aduceți aminte, suntem la a doua pildă, pilda talanților. Prima pildă a fost pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte care așteptau mirele, adică întâlnirea cu Dumnezeu. Iar acum este pilda talanților în care stăpânul se face că merge undeva departe și le împarte averea slugilor, după fiecăruia după putere, unuia îi dă 5 talanți, altuia îi dă 2 și altuia 1 și el pleacă și ei, cel cu 5 și cel cu 2, gravnic se duce și lucrând, țineți minte cuvântul, și lucrând cu talanții, o să vorbim puțin ce poate să însemne lucrând, îi mulțesc și fac din 5 10 și din cel care avea 2 fac 4 talanți, face 4 talanți, iar cel care avea un talent se duce și îl îngroapă și spune că e frică de stăpân pentru că îl știe pe stăpân, zice el, că e om aspru și mai bine decât să piardă banii sau să piardă talentul și să-l găsească stăpânul fără talent, mai bine îl îngroapă. Și după un timp mai îndelungat vine stăpânul și cheamă slugile la pe fiecare în parte să vadă ce au făcut cu talanții. Și au venit cei cu 5 și cel cu 2 și au zis, iată noi, Doamne, după ce ne-ai dat talanții gramnic, am plecat și am lucrat și lucrând cu ei am făcut unul încă 5 și celălalt încă 2. Și la amândoi Dumnezeu le zice, bine slugă vrednică și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, peste puțin ai fost puse, peste multe vei fi pusă. Și vine și sluga nevrednică și zice, eu te știam om aspru și atunci mi-a fost teamă să mă duc să fac ceva cu talentul ăsta pentru că mi-a fost frică să nu cumva să se piardă și după aceea tu să mă pedepsești. Așa încât l-am îngropat în grădină, deci ia-ți talentul care mi l-ai dat, iată-l. Și stăpânul se mâhnește pe el, se supără și spune, slugă vrednică, slugă leneșe și vicleană, dacă știai că sunt așa, adică dacă tu zici că sunt așa, nu făceai tu mai bine dacă dădeai acest talent la schimbătorii de bani, zice Sfântul Apostol Luca, sau la zarafi, zice Sfântul Apostol Matei, și aceștia i-ar fi schimbat și ți-ar fi dat înapoi banii cu dobândă. Era un fel de... Închipuiți-vă un fel de bănci primare ale vremii. Cum făceau românii, acum aproape că nu mai e dobândă, dar cum erau odată băncile în care puneai banii și ți se dădea cu dobândă după un timp. Adică dacă vrei să-i scoți, scoteai banii și îți mai dădea și o dobândă. Acum de multe ori sunt credite în care pui banii și îți mai tragi din ei că ți-i ține acolo. Nu-ți mai dă nicio dobândă. Sau mai sunt și care sunt cu dobândă, dar foarte puțin. Asta îi spune Dumnezeu. Dacă ai știut că sunt om aspru, și că cer ceea ce n-am muncit și n-am făcut și pe atunci măcar puteai să faci asta, să-l dai la zarafi, să-l dai la schimbătorii de bani și aceștia s-ar fi folosit de bani și pentru timpul în care tu îi dai banii acelui om și el se folosește de ei, la vremea cuvenită după un timp vii și îi ceri banii înapoi și el îți dă banii înapoi și îți mai dă și ceva în plus, un fel de dobândă că s-au folosit de ei și i-ai dat o vreme în mâna lui. Ăsta era înțelesul. Și nu mai zice nimic sluga și la lungă stăpânul și îl leagă de mâini și de picioare și îl aruncă în întunericul și șomei din afară. Aceasta este pilda. Acum, astăzi, dacă vă aduceți aminte, duminica trecută am vorbit despre unul dintre înțelesurile cele mai importante. Ce sunt acești talanți? Spuneam atunci că noi românii avem marele dezavantaj că la noi, în limba noastră, talent și talent sună asemănător. Și noi am asociat totdeauna talanții cu talentele. Dar nu e în primul rând talent. Poate fi și talent așa în al 100-lea, a 100-a, nuanță pe care o putem înțelege noi ca talent, dar în primul și în primul rând, talentul de care vorbește Dumnezeu, cel mai valoros lucru pe care îl poate da Dumnezeu. Că de fapt este vorba de o, era cea mai valoroasă monedă a vremii, cea mai valoroasă măsură de cumpărare și vânzare a vremii, talentul, și care însemnau 26 de kilograme de aur sau de argint, 26 în talent, deci foarte mult. Și nu era o monedă, era o măsură imensă, nu știu, ca un fel de lingou mare pe care aceia erau talanții. Și talentul acesta, ziceam data trecută, și nu zic eu, că zic mulți dintre părinți, nu este atât talentele, care de multe ori pot să ne fie potrivnice pe calea mântuirii. Adică putem să ne autoentuziasmăm atât de mult de ceea ce suntem și ceea ce facem, de cum suntem și ce facem, încât să ne pierdem cu totul, sufletește. Și clar că părinții insistă că pe faptul că se poate să nu fie talentele, talanții, și în primul rând insistă pe faptul că talanții sunt credința. Adică ce ne-a dat Dumnezeu mai valoros din tot ce ne-a dat El? Credința într-un Dumnezeu adevărat, cunoașterea acestui Dumnezeu, nu o credință așa formală, un crez, ci cunoașterea și întâlnirea cu un Dumnezeu adevărat, care este cea mai mare valoare de pe pământ. Adică toate cad în fața acestei credințe, toate sunt trecătoare și schimbătoare în fața acestui adevăr. E ca și cum ai spune, ce să zic, n-am acum ceva să vă dau ca exemplu, ca valoare față de altele lucruri. Dădeam data trecută, să zicem, Biblia, ca și importanță, ca și carte, și ziarele cotidiene pe de altă parte. Adică ziarele cotidiene care au informație, care ține o zi, te informează cel mult legat de ziua aceea și a doua zi nu mai au nicio valoare. Și Biblia sau orice carte importantă, foarte importantă, care conține informații foarte importante și care au informații veșnice, informații de o importanță care depășesc cu mult viața ta ca temporalitate, dar și ca valoare până la urmă. Cam așa să vă închipuiți că este, și așa este credința adevărată în Dumnezeu cel adevărat, ca valoare, ca importanță în fața oricărui alt dar ce ni-l dă Dumnezeu. Și toate sunt daruri de la Dumnezeu. Toate pot fi socotite și pe prima bancă chiar puteți sta. Toate pot fi socotite și sunt daruri de la Dumnezeu, că nu noi ne-am ales nici în ce familie să venim, nici în ce neam să venim, nici în ce casă să venim, nici ce educație să avem, că Dumnezeu s-a îngrijit și a făcut ca neamul din care facem noi parte să ne dea o anumită educație. Dumnezeu s-a îngrijit ce moștenire genetică să avem, că puteam să ne naștem în orice altă familie. Dumnezeu s-a îngrijit ce educație morală, cei 7 ani de acasă să avem, că putea în orice neam și în orice casă să fim, că nu ne-am ales din cer, am zis eu vreau acolo la nenea Vasile și la tanti Maria, vreau acolo să fiu copilul lor. Nu. Și asta e taina lui Dumnezeu. Deci sunt darul lui Dumnezeu până și acestea, că noi le prețuim, că nu le prețuim, că noi ne socotim nedreptățiți, că poate zicem că alții au mai mari daruri, că nu știu ce, în ce familie au nimerit. Treaba noastră, dar acestea sunt niște daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Nu noi ni le-am dat. N-am avut nicio capacitate de a ni le aronda nouă. Și de aceea nici nu putem tâlcui această pildă în înțelesul că acestea sunt talanții. Pentru că Dumnezeu zice și a dat fiecăruia după puterea Lui. A dat fiecăruia talanți după puterea Lui. Și a dat unuia 5 talanți, unuia 2 talanți, unuia 1 talent. Pe cum adică după puterea Lui? Adică ca și cum sufletele ar fi preexistat dacă am socotit că talentele sunt darurile, nu? Și că moștenirile genetice și de toate felurile sunt talanții care ni-i dă Dumnezeu. Atunci acestea înseamnă că noi am fi preexistenți, sufletele noastre ar fi preexistente dinainte, ar fi avut unele o valoare mai mare, altele o valoare mai mică, ar fi avut un fel de istorie dinainte de nașterea noastră, că noi cine știa, am cădea în tot felul de erezii. Am zice că sunt amfiorigeniști sau budiști, care cred că sufletele preexistă, sunt din veșnicie și ele tot se întrupează sau tot umblă prin diferite universuri paralele și nu știu ce fac și pe unde merg, și că după aceea viețile următoare sunt de fapt, sau ce trăiesc în viețile următoare, sunt de fapt un fel de moștenire a vieților pe care le-au trăit înainte și pătimesc și au o karmă rea dacă au făcut prostii în viețile trecute, sau o karmă bună dacă au trăit foarte bine și au făcut lucruri foarte bune în viețile trecute. Ori nici poveste despre așa ceva. Noi creștinii știm bine că sufletul, și aceasta să vă rămână bine întipărit în minte, dacă vă vreți să vă numiți creștini, nu puteți, nu există această concepție în creștinism că sufletele preexistă. Ele nu preexistă. Dumnezeu le trimite în lume și le zidește atunci când ne zămislim în pântecele Maicii noastre. Atunci le trimite în lume, când socotește să începi să existi tu, așa, zigotul acela care începe să crească, atunci, dacă Dumnezeu va socoti, va trimite sufletul. Deci el este zidit de Dumnezeu și trimis în lume, deci el nu este mai valoros sau mai puțin valoros dinainte, sau Dumnezeu dă unor suflete o valoare mai mare și le face de 24 de carate și altele de 22 și de altele de 20. Nu. Ele sunt toate egale ca valoare, ca importanță. Și atunci, cum zice că le-a dat după putere? Unul ai 5, unul ai... Atunci, de la sine nu sunt talentele puterea. Nu sunt talentele talanții. Că i-a dat după putere, unul i-a dat talentul și al muzicii, și al, nu știu, matematicii, și al fotbalului, și al, nu mai știu ce, orice. Orice talent, pentru că după putere îl putea duce mai mult. Care putere? Care putere? Atunci înseamnă că Dumnezeu este un nedrept din facere. Și unele suflete le face slabe și neputincioase și după putere îi dă puțin că nu poate duce, iar altul îl face foarte valoros și important și îi dă foarte multe. O nici poveste și pe așa ceva. Nu există asemenea. Și atunci de la sine înțeles aproape, cade de la sine înțeles ideea, de la sine dedus ideea că talentele sunt talanții. Nu. Și vă spuneam data trecută că părinții spun că talentul nostru cel mai valoros pe care ne-l dă Dumnezeu este credința, adică care se mărturisește prin glasul conștiinței, în primul rând, și după aceea prin credința care ne vine prin auzire, din revelație dumnezeiască, din ce auzim, din ce am cunoscut, din ce ne-a descoperit Dumnezeu. Și dă fiecăruia după putere, adică trimițându-ne în diferite locuri în lumea aceasta și născându-ne în diferite familii, moștenim firesc, sufletele poartă peste în povara trupului, adică trupul devine ca un fel de povara sufletului, sau depinde ce facem de fapt cu această povara trupului. Putem să o folosim spre bine sau putem să ne devină o povară greu de dus. Sufletele poartă firesc o anumită povară a trupului care are o anumită moștenire de generație după generație, ereditară, dar și o moștenire sau poartă o povară a educației, depinde dacă ne-o dă sau nu ne-o dă cineva, poartă pe ele povara întâmplărilor și contextului în care te naști, că poți să naști în timpul unui război sau într-o vreme foarte rea și să nu ai nicio șansă să fii educat, să înțelegi, să cunoști. Și în sensul ăsta vă ziceam data trecută că după putere înseamnă că Dumnezeu dăruiește acest dar al credinței fiecare generație, fiecărui neam, fiecărui om personal, după puterea înțeleasă ca după puterea lui de înțelegere, de cunoaștere, de pricepere cu care s-a născut genetic, nu după puterea sufletului, după puterea omului anatomic, a omului trupesc, de înțelegere. Și nu-i nedrept, că dacă să zicem că unul are putere foarte mică de înțelegere, vă ziceam data trecută, foarte mică putere de cuprindere, foarte mică putere de înțelegere a glasului conștiinței lui, care nu-i scris niciunde, glasul conștiinței vine cu noi din naștere, e din firea noastră, zidită din suflet. Deci, dacă unii dintre noi au foarte slabă putere de cuprindere și de înțelegere a glasului conștiinței, de deducere a ce vrea conștiință de la tine, care te tot mustră toată ziua, să zicem. Dacă, prin fire, ești un om care greu deduci, mintea merge foarte greu, inima e năvalnică, ai moștenit porniri năvalnice, ai moștenit porniri pe tot felul de la beție până la nu știu ce altceva. Și asta înseamnă că ai puțin, ai un talent. Dar uite că și ăla cu un talent, și ăla cu doi, și ăla cu cinci, Dumnezeu le dă aceeași împărăție. Nu zice, deci nu există nedreptate la Dumnezeu. Asta ceea ce, că noi zicem, păi totuși nedreptate, că unul, uite, de ce mi-a dat să mă nasc, eu știu, într-o familie de rom, să zicem, că noi socotim că n-ai, cam o problemă, că romii sărăcuții cu problemele lor, cu educația lor, deși se ridică foarte mult și s-ar putea să ne ajungă și să ne și depășească în vremea cuvenită, când va fi. Să zicem, de ce mie mi-a dat să mă nasc în familia aia în care nu m-am rugat, nu venea să mă rog, n-aveam stare să stau la rugăciune, n-aveam stare să învăț ceva, n-aveam stare să am o consecvență ceva, așa am moștenit firea aia, cum zicea părintele Steinhardt, omul și să-i dai și casa, caselor e tot pe trotuar afară, face totul, adică nu stă în casă. N-are răbdare să stai la birou, să scrie nu știu ce. Afară, acolo, între oameni, pe trotuar, pe marginea trotuarului. Așa e firea. Păi și ar zice acel om, păi eu și eu ce vină am? De ce m-am pus acolo? Dar Dumnezeu, nu-i nedrept că tu, că ție ți se va cere mult mai puțin, mult mai puțin. Auziți ce puțin cere, zice, puteai să-l dai la zaraf și să-ți dea cu dobândă. Deci, nici măcar nu zice că să-l mulțești și mai faci un talent dintr-un talent, ci să-ți dea ceva dobândă, cât e dobândă la, să zicem, la 100 de mii, la 1000 de lei. Cât o fi? Acolo 0,7% sau hai 2% sau 3%. 1002 lei, 102 lei, 103 lei. 3 lei dobândă și dacă aduceai dobândă asta, Dumnezeu te primea și îți dădea împărăția. Că dacă dădeai, zice, zarafilor și îți dădeau cu dobândă, te primeam. Asta vrea să spună Dumnezeu. Adică foarte puțin cere. Nu cere, numai să faci tu ceva. Puțin, să te străduiești puțin. Cu puținul pe care îl ai, să te străduiești puțin. Și pentru puținul ăla, într-o viață de 60, 70, 80 de ani, cât o fie, 20 de ani, care oricum foarte puțin în fața veșniciei, pentru acea viață în care tu ai nimerit într-o familie care n-ai dorit-o, că poți să te declari un fel de pururea nedreptățit, pururea omul care n-a fost pus la locul care îi se cuvenea lui, poți să te socotești neîncetat, dar pentru puținul ăla cât s-a dat, dacă măcar puțin mai mulțești sau încerci ceva cu puținul acela, Dumnezeu îți va da împărăția. Îți va da împărăția. Celui care îi se dă mult, îi se cere puțin mai mult. Asta e adevărat. Și atunci Dumnezeu nici măcar aici pe pământ nu-i nedrept, că nu va cere de la tine nu știu cât. Puțin. Cu cât ai mai puțin, ți se va cere mai puțin. Dar măcar strădania, știți, până la urmă mântuirea nu este un rezultat la care ajungi, niște capete, niște vârfuri la care trebuie să ajungi, ca o ștachetă peste care trebuie să treci, ca la săritură peste ștachetă, la înălțime. Nu. Și mântuirea este înțeles creștin, ca o strădanie. Deci strădania ta, dorința ta, încercarea ta, nedeznădăjduirea ta, de a încerca din nou, de a încerca din nou, de a încerca din nou, pentru că nu omul poate să sară. Nu omul poate să rezolve. Dumnezeu îi va da dacă va vrea să poată, până la urmă. Ce-i trebuie Dumnezeu este să te vadă că vrei. Să te vadă că dorești. De aceea cuvântul principal al tuturor părinților pustiului, și mă bucur că îl zicem astăzi, că poimâine, marți, ziua Sfântului Antonie cel Mare, care e mai marele tuturor monahilor, era dai voință, iei putere. Adică trebuie să dai voință, tu să vrei. Nu zice dai reușite, dai lauri, dai premii, dai nu știu ce și Dumnezeu îți dă, nu știu. Nu, tu să vrei. Și Dumnezeu, dacă vrei, îți va da putere. Și nu o putere să biruiești până la urmă în ceea ce îți dorești tu. Să zicem că tu îți dorești să biruiești mânia. Ești om mânios și îți dorești să biruiești mânia. Și tu te lupți, și tu te lupți, și iară te mâni, și iară lupți, și iară lupți. Nu neapărat asta va fi puterea pentru ei, cu alte cuvinte, că zic putere, zic har. Îți va da Dumnezeu har. Îți dă altceva, îți dă har, ceea ce nu... îți dă un fel de apropiere de Dumnezeu. Asta înseamnă până la urmă. Nici măcar poate nu o să rezolvi cu mânia. Uitați-vă la Ioan Maximovici. Sfântul Ioan Maximovici. Era în vârstă, nu-și reușea să-și biruiască totdeauna mânia. Uneori îi spunea. Și ce minun făcea și ce om al lui Dumnezeu era. Sfântul Ioan de Kronstadt avea alte patimi și nu reușea să le biruiască pe toate. S-a luptat o viață cu ele. O viață s-a luptat cu ele și nu reușea să le biruiască. Este foarte greșit ideea aceasta a sfințeniei, un fel de serafim care omul pe deasupra a tuturor păcatelor, nu face niciun păcat niciodată. Nu este adevărat. Sfinții nu sunt niște oameni fără de păcat. Sunt niște oameni păcătoși și ceea ce spun ei că suntem păcătoși, cred cu tot sufletul și nu e o minciună, că noi zicem, ce, mai zic și ei că sunt păcătoși și erau perfecți. Nu erau perfecți deloc. Se poate întâmpla ca Dumnezeu, se poate întâmpla. Dacă ei își doresc cu tot sufletul, dacă ei asta își doresc, asta caută și asta cer, se poate întâmpla ca la unii dintre ei să le dea Dumnezeu darul acesta de a nu mai păcătui. Dar aici ceva rarisim, asta e rarisim. De obicei ei nu cereau asta. Nu cereau asta. Să vă dau alt cuvânt din tot din paterice, tot din, de la Sfinții cei mari, care au cerut lui Dumnezeu să nu mai păcătuiască. Să nu mai păcătuiască. Deci s-au adunat Sfinții cei mari din pustie și au zis, Doamne, nu mai vrem ispite. Noi nu mai vrem păcătuire, că păcatul vine prin ispită, nu vine altfel. Deci îți vine un gând, îți vine nu știu ce și aoleu ce ispită am, că mi-a venit gândul, aoleu ce nu știu ce. Și n-au mai păcătuit. A fost perfect. Desăvârșit. Dar și-au dat seama că nu e bine. Pentru că se ridica încetul cu încetul o pătură din adâncuri de mândrie, de părere de sine, de pleoșteală, de plictiseală, de îndepărtare de Dumnezeu. Exact cum s-a întâmplat cu noi. Dacă noi am zice, vin odată la împărtășanie, mă împărtășesc și după aia un an de zile sunt bine, fericit, liniștit, n-am nicio problemă. Păi dacă ar fi așa, ar fi un dezastru. Sau dacă zice, am zice, mă rog odată la începutul anului și odată la sfârșitul anului și se rezolvă tot anul, voi fi bine. Dacă ar fi așa, ar fi groaznic, pentru că ne-am îndepărtat foarte mult de Dumnezeu, ne-am văzut, de fapt oamenii așa și vor. Ei ar vrea să aibă un contract primar cu Dumnezeu. Ce vrei, Doamne? Asta, așa, asta, așa. Bine, perfect. Câte lumânări vrei să spun? Câte candele vrei să... Cât vrei să dau aici la biserică? Cât să dau dincolo la săraci? Și îmi rezolv treburile și pe aia lasă-mă în pace să fiu fericit. Asta vrea omul. Dar nu, Dumnezeu nu face chestia asta. Nu dă asta pentru că se întâmplă un rău imens, mult mai mare decât în sine că nu păcătuiești. A nu păcătui nu e un rău. Nu e un rău așa de mare cu acela de a te depărta de Dumnezeu, de a fi indiferent față de Dumnezeu, de a fi rece față de El. Tu ți-ai rezolvat treburile, ești liniștit, nu vine nicio ispită peste tine, faci ce vrei tu, dar tu nu mai ai relația cu Dumnezeu. Lipsa relației cu Dumnezeu, dar nu o relație ca așa poți să fii și cu prietena ta cea mai bună, ca într-o relație de tu ca băiat, într-o relație de colegialitate. Vă întâlniți, beți cafeaua dimineață, faceți nu știu ce seara și voi sunteți... Dar se simte o răceală adâncă între voi. Nu mai e de mult dragoste. Înțelegeți? Ei, așa se întâmplă când nu mai vin ispitele, când nu mai vin încercările, când omul nu are această legătură reală, vie cu Dumnezeu, continuă. Așa se întâmplă între om și Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a binevoit, a îngăduit așa, ca această împărtășanie care o luăm noi să țină numai puțin, și după iară să vină ispite peste noi. Și noi iară să strigăm, Doamne ajută-mă, Doamne miliește-mă, adică iar să ne apropiem de El, iar să-i dorim ochii, iar să-i dorim firea, iar să-i dorim respirație, iar să vrem să fim lângă El, iar să strigăm, Doamne ajută-mă, că altfel mă mănâncă câinii, mă mănâncă lupii, mă mănâncă diavolii, mă mănâncă, adică această, și Dumnezeu compară relația aceasta între Dumnezeu și om, o compară cu cele mai intense relații dintre oameni. Cele mai intense, dintre mire și mireasă. Adică acolo când nu s-a stricat nimic din frumusețea nunții, când încă ei se iubesc enorm, compară această relație cu, dar nu zic între mire și mireasă, când ei se plăștesc și spictisi și... Nu! Atunci, deci rămâne relația între om și Dumnezeu, numai atunci, aceea, continuă, dar la măsura aceea, rămâne relația între om și Dumnezeu explicată ca între întâlnirea între tată și fiul risipitor, care după ani și ani se reîntâlnește, se îmbrătișează, aia e relația pe care vrea Dumnezeu, adică intensă, foarte vie, fără de care nu se poate. Dar omul, dacă nu vin aceste încercări sau ispite, nu poate. El e mult mai greu, dacă nu ai ispite și încercări, să păstrezi această relație vie, decât atunci când ai încercări și ispite, așa înseamnă și căderi, dar te ții de Dumnezeu vii și neîncetat și te uiți numai în ochii Lui. Înțelegeți? Aceea e sfințenia. Aceea e sfințenia. Nu că nu mai păcătuiesc, e o idee falsă. Că sfințenia înseamnă să nu mai păcătuiești, să umbli pe deasupra pământului, să plutești, să fii hieratic și să nu mai știi nimic de lume. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Părintele Rafael spune, mă, oameni buni, tot îmi scrieți că eu sunt aici în rai și stau singur și eu sunt în iad, zice. Eu sunt în iad, eu am ispite nenumărate aici în munți. Eu mă lupt și în noapte cu gândurile, cu tulburările, cu demonii. Adică nici poveste de mă simt cel mai păcătos om din lume. Pentru că acolo în lupta lui de gând, în lupta lui de... și cu motanul pe care îl are și că la un moment dat îi zice hâși de aici, pleacă odată. Și îi pare rău că e mătanul ăla, cum se numește, motanul ăla care... ce vină are el sărac? Și tu ca om al lui Dumnezeu deja simți mult mai mult răutatea. O vezi, o vezi. Am fost rău. Dacă era un om, îi spunea și omul. Înțelegeți? Dar minunat la acești oameni și la Sfinții lui Dumnezeu. Nu este că greșesc. Nu e asta zvintitor sau tulburător. Minunat e că întoarcerea lor spre Dumnezeu după aia și durerea lor și dorința lor de a se împărtăși din Dumnezeu, de a fi ca Dumnezeu, de a nu mai greși așa. Dorința și voința este extraordinară, este de o putere incredibilă. Înțelegeți? Și asta este... Și atunci se face legătura. Atunci se face legătura cu Dumnezeu. Înțelegeți? De aceea Dumnezeu de multe ori îngăduie în viața Sfinților ispite, încercări. Se mai mânie, se mai turbură. Da, dar părerea lor de rău după aceea este... Nu în sine părerea de rău e mare, că nu-i trebuie lui Dumnezeu părerea de rău, ci dorința aceea, cum spunea o... Îmi spunea o fată că avea un prieten foarte slab, foarte, foarte slab sufletește, foarte slab. Dacă era în comunitate cu mai mulți, ea nu mai conta și cu toată lumea discuta, cu toată lumea era prieten, dar era foarte fricoșat de singurătate, foarte fricoșat de a nu fi iubit, de a fi singur. Și când îl părăseau prietenii sau era numai cu ea, era total... Numai ea exista, numai pentru ea. Când ceilalți îl părăseau, el venea și îi declara iubire. Și nu înțelegea de ce nu poate să fie și în celălalt timp. Și numai atunci când ești nevoit, când ți se iau toate celelalte punți. Și na. Ei, de multe ori noi așa suntem. Adică când vin peste noi încercările și ispitele și tulburările, ne dăm seama cât de singuri suntem și cât de departe suntem de Dumnezeu și că El e singurul ajutor și singurul reazăm și alergăm spre El cu tot sufletul. Acea legătură, acea bucurie, nu părerea de rău este mare, ci încrederea numai în Dumnezeu, nădejdea numai în El, ochii atintiți numai asupra Lui, bucuria de a ne întâlni numai cu El este atât de mare, aceea este sfințenia, aceea este legătura veșniciei. Și de aceea se bucură Dumnezeu. Ceea ce s-ar putea face și ceea ce au încercat mult să facă este ca, fiind în mijlocul lumii, fiind în mijlocul oamenilor, fiind în mijlocul de multe ori a unei vieți liniștite și calme, în care nu e nici război, nu e nici foamete, nu e nici, eu știu ce, ispite tulburătoare, să poți să fii constant, să poți să fii constant cu ochii atintiți și cu inima frântă înainte de Dumnezeu și cu dragoste privind spre El și știind bine că fără El și dacă El își întoarce ochii și dacă tu nu uiți de El, dacă tu uiți de El, praf te faci. Și știind că fără El nu ești nimic și că nu poți nimic și că nu are niciun gust viața. Deci, tocmai asta au încercat Sfinții. Nu atât de mult conta că mai cad, că nu mai cad, că mai greșesc, că mai nu știu ce, că mai scapă, că nu mai zic o rugăciune, că nu asta conta așa de mult. Conta să nască în ei această stare de neîncetată atenție către Dumnezeu în orice condiție. În orice condiție. De exemplu, alegerea pustiei, alegerea locurilor pustii era de ei voită cât mai mult, tocmai pentru că lucrurile erau așa de neprielnice, locurile erau așa de neprielnice, apa era atât de rară, animalele erau atât de multe, scorpionii erau atât de mulți, nisipurile atât de furtunoase și de nu știu ce, încât acolo erai zi și noapte numai în mâna lui Dumnezeu. Deci trebuia să strigi și noapte: Doamne ajută-mă, Doamne ajută scorpionul, uite umblă pe aici, Doamne miluiește-mă, șacalul trece pe lângă mine, Doamne ajută-mă că nu mai am ce să beau. Erai nevoit să apelezi la El ziua și noaptea așa, cu tot sufletul. Înțelegeți? Era... Nu știu ce își injectează oamenii ca să se simtă foarte plin de viață. Era o injecție continuă cu adrenalină duhovnicească, pe care ei și-o dădeau continuu ca să se poată apropia de Dumnezeu, ca să-și dea șansa, că ei vedeau că în lume nu se pot, că se prăștesc așa. Și li se pare că am de tot, merge bine, nu am nevoie, da, am uitat Dumnezeu. Exact cum o să vedeți, cu cât oamenii duc mai bine, cu atâta nu mai prea au nevoie de Dumnezeu. Asta e o chestie care nu e neapărat cauză-efect, așa trebuie să fie. Dar se întâmplă cam așa este. Iar de multe ori, cu cât oamenii au mai multe necazuri, își aduc aminte de Dumnezeu și se întorc spre El. Dar minunat ar fi că și că ai necazuri, și că n-ai necazuri, și că tu totdeauna să-ți aduci aminte de El. Că asta e de fapt mântuirea. Asta este legătura aceasta vie cu Dumnezeu. Asta este. Și fiecare a încercat în diferite moduri să producă această stare de legătură vie cu Dumnezeu. cei din pustie trăind în condiții extreme și fiind nevoiți să strige zi și noapte cu tot sufletul către el. Alții mai târziu, prin trezvie, prin aducerea minte, prin munții Sinai, prin muntele Sinai, aducându-și aminte tot timpul prin bătaia crucii pe o cruce de fier, bătând pe o bucată de tablă pe care și-o legau aici. Și ei că mergeau, că stăteau catalanga la vaci, tot s-auzea ping, 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 și ei ziceau, Dumnezeu, am uitat, era Dumnezeu, El e aici, acum, aici, acum. Adică constanta atenție la Dumnezeu care este aici și acum și în care umblăm și suntem, mișcăm. Și asta îi trezea și asta refăcea legătura între ei și Dumnezeu. Și asta le dădea bucuria întâlnirii cu El, care este de o... Nu este numai așa că e o mântuire oarecare, oarecând, dacă faci chestiile astea, ci în sine atingerea și apropierea de Dumnezeu neîncetată aduce atâta bucurie, atâta viață, atâta lumină în suflet. Așa cum un om în clipele lui când se îndrăgostește și când ține la celălalt cu tot sufletul și e gata să-și pună sufletul pentru celălalt, acele clipe sunt cele mai intense din viața lui. Nu le poate uita niciodată. Le cântă toată ziua, în toate felurile. Așa sunt aceste clipe de întâlnire cu Dumnezeu. Sunt întâlniri de dragoste cu Dumnezeu. La propriu. La propriu. Și problema este, minunat este că această dragoste nu se trece cum se trece la oameni. Că acolo începi să te plictisești, se pare că e o chestie știută, cunoscută, nu mai gata, îți plăștești. Gata, mister nu mai este. Ceea ce e o greșeală și acolo. Dar aici nu este. Deci Dumnezeu este o iubită care are mistere nesfârșite. Nu mai sfârșești, descoperi și tot descoperi și nu te vei plictisi niciodată. Niciodată, niciun fel, nici cum. Nu mai să ai curajul să te arunci. Faci jumping fără coarda aia. Te arunci, trebuie să te arunci. Nu o să fii plictisit niciodată. Dar, deci, folosul este de acum imens, pentru că inima va trăi la o măsură pentru care este zidită să trăiască. Ea nu, altfel inima e bolnavă tot timpul. Ea nu e zidită să stea prăștită și de aceea oamenii încearcă, cu cât omul e mai tânăr și mai plin de viață și mai sănătos sufletește, încearcă tot felul de extreme numai ca să-și pună inima. Încearcă și droguri, încearcă toate nebuniile ca să trăiască, să fie fiecare clipă trăită intens. Asta se întâmplă în întâlnirea cu Dumnezeu. E trăită la o intensitate cum nu se poate trăi niciunde, nici când, nici cum. Numai acolo. Asta, toți acești oameni sunt niște obsedați care au trăit și care au cunoscut pe Dumnezeu și l-au iubit pe Dumnezeu și sunt niște obsedați, sunt niște împătimiți de Dumnezeu, înfricoșător, adică nu mai poți uita ceea ce ai trăit și vrei să guști din nou. Nu mai poți. Nu se poate uita. Nu se poate uita. E un drogul perfect, dar e drog fără urmările drogului nenorocit. Ci un drog care nu are efectele drogului, ci toate drogurile, drogul în sine, drogurile și alcoolul și toate celelalte moduri ale omului de a se activa sunt niște lucrări ale diavolului care imită această întâlnire între om și Dumnezeu. Diavolul cu asta se ocupă în tot decursul istoriei și cu asta se ocupa și omul, să înlocuiască această întâlnire între om și Dumnezeu, care este de nespus, nu există. Dar minunat este că după ce întâlnirea aceasta, care poate fi continuă și constantă, nu e o chestie oarecând, oarecum, un moment, o clipă, e o chestie de credință și de dăruire pe moment și de absolută credință în Dumnezeu, că este aici și acum și mă întâlnesc cu El. Și atunci orice gest, orice lucrare este o mișcare a Lui, e un buchet de flori din partea Lui, nu știu cum să spun, e ceva într-o legătură foarte vie cu El. Tot ce se întâmplă, marea șmecherie și marea urâciune a diavolului peste veacuri este că, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi știm înșelăciunea diavolului și știm cu ce se ocupă el, că el se face înger de lumină, că el se preface că e bun, că el ia chipul lui Dumnezeu, că el ia armele lui Dumnezeu și se preface că el este, ne ia ochii lui Dumnezeu, ne acoperă chipul lui Dumnezeu și se pune el. Antichrist asta și înseamnă antichrist. Nu înseamnă contra neapărat, ci ante în greacă înseamnă înlocuitor. Cum zic și italienii, antipaste, înlocuitor de paste, contra, pui altceva, mănânci nu știu ce, pâine de cea uscată cu nu știu ce, sunt antipaste. Dar nu sunt anti-contra, ci înlocuiesc. Așa și, asta înseamnă și antichrist. Adică îl înlocuiește și limită pe Hristos, se preface că dăruiește el ce trebuie să dăruiască, nu mai trebuie să mergi la Hristos. După asta s-a ocupat diavolul și atunci, în loc ca această dorință a inimii incredibilă de a se dărui, incredibilă de a se dărui lui Dumnezeu și ce vă ziceam că e minunat că după ce inima are întâlnirea aceasta cu Dumnezeu și întâlnirea cu toți ceilalți oameni este o întâlnire cu Dumnezeu. De fapt, nici nu poți să-L întâlnești pe Dumnezeu mai viu decât în oameni. Nu este pe pământ alt loc în care Dumnezeu e mai viu decât în oameni. Nici în mișcările planetelor, nici în frumusețea naturii, nici în întâmplările concrete ale vieții, ci în om, în celălalt, în chipul lui, în felul lui de a fi, se ascunde Dumnezeu mai viu decât oriunde. De aceea, aceste porunci, iubirea față de Dumnezeu și iubirea de aproapele, sunt unite așa. Nu le poți desprinde nici cum, că n-ai cum să-L găsești pe Dumnezeu altfel. E o poveste teoretică dacă mergi altfel, că nu ajungi niciunde. Am încercat ani de zile de unul singur să-L găsesc, nu știu în ce moduri filozofice, nu se poate nimic. Până nu m-am întors la om pe care îl disprețuiam, pe mine și pe toți ceilalți, și până nu m-am smerit să-L văd acolo, nu L-am cunoscut, nu L-am văzut. Dar când m-am smerit să-L văd acolo, L-am văzut. Și lucruri care nu le-am putut de unul singur cu Dumnezeu, dialogând nesfârșit, să le rezolv în ani și ani de zile, de patim, de tulburări, de gânduri, s-au rezolvat într-o clipă prin plecarea în fața omului și prin faptul că L-am văzut pe Dumnezeu în omul acela. Și L-am ascultat și pe omul acela și L-am luat în seamă și pe om. Aceste porunci sunt unite, indestructibile, nu pot fi separate. De ce un titlu zice? Prima poruncă cea mai mare este să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, cugetul tău, virtutea ta, puterea ta. Și a doua, la fel ca aceasta, unită cu aceasta. Așa zice. Este să iubești pe aproapele tău ca vezi. Cum de le-a unit el așa? De ce le-a unit? Ăsta e motivul principal. Că nu-L găsești pe Dumnezeu altfel, mai aproape și mai viu decât în celălalt. Bineînțeles, cu cât omul ți-e mai apropiat, cu cât omul ți-e mai drag, cu cât omul îl înțelegi mai mult, cu atât îl vezi mai viu pe Dumnezeu acolo. Și mai este o categorie de oameni în care îl vezi pe Dumnezeu. Cei care nu mai au prefăcătoria, cei care nu mai au... Deci sunt două categorii mari de oameni în care îl vezi pe Dumnezeu. Unu, pe cei pe care îi iubești foarte mult și te iubesc, pentru că iubirea echipului lui Dumnezeu și deschide sufletul celălalt și al tău și poți vedea foarte ușor după aceea pe celălalt, în celălalt pe Dumnezeu. Și al doilea sunt oamenii în situații grave, în situații limită. Oamenii în situații limită nu mai au masca prefăcătoriei, nu mai au masca moftilor, nu mai au nicio mască. Își lasă la o parte toate și se vede echipul Dumnezeu viu. Când un om moare de sete, nu mai îl vezi pe Dumnezeu viu acolo. Dumnezeu ne trimite direct la aceștia. Dacă celui care cere să bea, dă-i. Celui care nu are ce mânca. Nu prefăcutul. Că nu dă-mi și pe aia aruncă și nu știu ce face și ia țigări și fumează. Ne vorbește de oamenii care chiar au nevoie, care sunt într-o situație limită. Dumnezeu se descoperă în chipul acela foarte viu, pentru că se dă la o parte toate măștile pe care noi de obicei ni le așezăm pe chip și care la noi de-abia, numai la cei pe care iubim foarte, foarte mult, avem curajul să ne deschidem complet și să ne desfacem complet sufletul și să se vadă puțin din chipul lui Dumnezeu. Sau în situații critice, îngrozitoare, când suntem bolnavi, când nu mai contează. Am avut ieri, s-a întâmplat să fie între mine și o monahie, o neînțelegere, o monahie în vârstă. Și ea n-a înțeles anumite lucruri și tot mi-a transmis de acolo niște vorbe că, păi dumneata, dacă ești preot, de ce ai făcut aia și aia și aia? Și eu nu i-am răspuns. Dar monahia, fiind pe moarte, m-a sunat. Păi fiind pe moarte, s-a dat la o parte toate, tot. Discuția între mine și acea monahie, bătrână, de 60 de ani, a fost mai vie și mai adevărată decât cu oricine. Și am avut asemenea dialoguri cu oameni pe moarte și care nu mai au nimic de ascuns, nu se mai prefac, nu mai au mofturi, nu mai au mândrii și bățoșenii și nu știu ce. Și, dintr-o dată, revin la unicul necesar, la simplitatea absolută, la smerenie, de aceea Dumnezeu ne trimite prezența Lui, o arată în două locuri. Zice, în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Voi, ucenicii, voi, creștinii, voi, veți avea dragoste mare unii către alții. Și în dragostea aceasta pe care avem noi unii față de alții, dacă crește această dragoste, îl vedem pe Dumnezeu. Îl vedem. Unde se adună doi sau trei și țin unul altul și se iubesc unul pe altul, se vede Dumnezeu. Unde sunt doi sau trei, este și Dumnezeu acolo. Se vede, se descoperă. Dar ne mai trimite la oamenii necăjiți. Se identifică cu oamenii care sunt în situația aceea critică, în bolnav, însetat, flămând, gol. Adică situațiile limită, unde se vede Dumnezeu. Acolo îl vezi pe Dumnezeu. Și ceea ce e interesant e că îl vezi și pe Dumnezeu și ai și puterea de a influența total pe omul acela. Adică și el vede în tine pe Dumnezeu. Nu numai tu vezi în el în situația aia. Și el se curățește de toată imaginea aceea falsă cu care noi vedem că ăsta e samarinean, că ăla e ungur, că ăla e nu știu ce. Că... Păi, țin minte și acum, când am fost odată într-o... M-am apucat eu nebunește să merg printr-o... Să plec pe la două noaptea prin niște păduri început de martie, sfârșit de februarie și credeam eu că se luminează așa pe la 4. Ce să se lumineze? Și am plecat eu prin niște păduri și auzeam niște animale care umblau după mine pe acolo prin... M-au și prin niște câini, erau un tineric beznă și am stat vreo jumătate de oră așa în mijlocul lor că dacă vreau mă sfârșiau și... Așa. Și continuam să merg și simțeam că mă urmăresc niște jivine din pădure și că mergeau pe lângă mine. Păi când a apărut un om din față, păi era... Dumnezeu. Nu conta că e polonez, că e ungur, că e țigan, că... Hai de mine, era nemaipomenit. Cu cât drag i-am zis, Doamne ajută! Înțelegeți? Cu tot sufletul. Când se zice că precum așteaptă străjerii zorile, așa te așteaptă sufletul meu pe tine. Păi străjerii care în orice clipă pot fi împușcați sau pot fi uciși cu săgeți nevăzute prin întuneric, care stau încremeniți. Păi când vine zorile și vezi lumina peste tot și se face... Deci, înțelegeți? Așa, e, atunci în situațiile acestea limite nu mai contează cine e ăla, ce a făcut, cum, cât de rău e, cât de nu știu ce, că se uită urât la tine. Că, ce contează că se uită urât? Bine, mă, băiatule, mă. Bine că ai trecut pe aici. Știți? Că... Na, oricum. Mergem mai departe. Nu numai tu vezi în el pe Dumnezeu că el dă la o parte toată prostie, toată zgura și se vede omul viu, clar, așa cum este el. În spatele fricii, în spatele tulburării pe care o vezi, se vede omul fără... Pentru că Dumnezeu se vede în om nu neapărat printr-o sfințenie, nu știu cum să vă spun. Dumnezeu, cum îl vezi pe Dumnezeu un om? În simplitate și în sinceritate. Dumnezeu în primul rând e simplitate și sinceritate. Dumnezeu e de o simplitate incredibilă. El zice, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor. Despre aceștia vreau să vă spun că este a treia categorie de oameni de pe care ne-o induce, ne arată Dumnezeu că putem să-L vedem pe Dumnezeu în el. Ei. Mai este pe lângă bolnav, sărac, nu știu ce și pe cei pe care iubim, mai este o categorie de oameni copiii în care poți să-L vezi pe Dumnezeu. Pentru că bine, depinde acum, că la o anumită vârstă încep să fie prefăcut, încep să fie șmecher, încep să... Dar sunt, știți bine, până la o anumită vârstă, este o anumită curăție a copilului incredibilă. Te pierzi în ochii lor, stai... Nu-ți vine să crezi câtă inocență și claritate și curăție și lipsă de răutate și de mândrie și de judecată are. Cum să nu-L vezi pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu îl vezi în primul rând în această simplitate și sinceritate a copilului. Că copilul ăla poate să fie și să facă și prostii, să cadă, să mârâie, să plângă, să... Dar nu înseamnă că ca să-L vezi pe Dumnezeu un copil ăla trebuie să fie sfânt, să plutească pe deasupra și să nu știu ce să facă. Nu, ci sinceritatea și simplitatea aia este specifică lui Dumnezeu. Lipsa de prefăcătorie. Specificul lui Dumnezeu este lipsa completă de prefăcătorie, adică adevărul pur, curat, clar, fără umbră, soare fără umbră. Și specificul întunericului este prefăcătoria, minciuna, vorbele spuse în două luntri, în două feluri, dorințe, așteptări, nădejdi, imaginații, planuri, astea sunt ale întunericului. Și cu cât sunt mai multe și cu cât sunt mai detaliate, cu atât întunericul e mai adânc, mai profund și mai greu. Și oamenii sunt mai greu de suportat și nu poți să-L vezi pe Dumnezeu în ei. Cu cât ei, păi un om în pragul morții, ce planul mai are? Nu mai are niciun plan. Asta este. Dacă e om. Că poate să fie și în pragul morții și să iasă din el toate urăciunile. Dar oricum, ies toate urăciunile, dar cu sinceritate. Nu se mai preface în fața ta. Că să nu zâmbesc prea tare, că mi se vede lipsa dintr-ui de aici. Nu-i mai pasă. Da, se vede și ce să fac. Dacă așa sunt, așa sunt. Sau nu strig acum tare că mă doare ca să nu zică că ăsta strigă tare. Ce contează? Ce mai contează când tu mor de durere? Înțelegeți? simplitatea și sinceritatea aceasta, lipsa de prefăcătorie, este chipul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu zice, de nou vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, care nu sunt nici sfinți, nici mari făcători de bine, nici, ci au simplitate, sinceritate și nu sunt prefăcuți. Asta este chipul lui Dumnezeu. Asta este chipul lui, mai mult decât orice altceva. Și așa e și la sfinți. Lipsa de prefăcătorie, recunoașterea cu ușurință, am păcătuit, da, am greșit, mă întorc din nou. Hotărârea cu care te întorci înapoi, având nădejde de Dumnezeu, crezând în El, acesta este chipul sfințeniei. Asta este. Nu că n-ai greșit nimic, că nu greșești niciodată, că sfinții sunt așa, ceva de istorie, de povești. Nu e adevărat. Sfinții pot fi oricine, oriunde, oricând, dacă n-are prefăcătorie. Dacă se recunoaște așa cum e, dar mai încă ceva în plus, are nădejde complet în Dumnezeu. Așa cum e cu răutățile, cu urâciunile lui, cu prostiile lui, cu greșelile lui, cu căderile lui, are încredere în Dumnezeu. O asemenea încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu nu te va lepăda, că Dumnezeu nu se poate să te lase, va și aduce puterea lui Dumnezeu lucrătoare peste tine și te va ajuta să ieși din anumite situații groaznice pe care nu sunt de laudă pentru tine. Dar cred că am vorbit oricum prea mult și nici nu am vorbit despre ce vreau. Da. A zis cineva ceva? Da. De multe ori, defectele și neputințele pot fi o mare șansă. Cu cât ai mai multe daruri, talente de astea, nu talanți, talente, cu atâta s-ar putea să te amăgești mult mai mult timp, să chiar crezi că ești cineva mult mai deosebit. Poate că chiar ești, dar asta, cu cât noi avem, știți, un om cu cât eu pe o, de exemplu, îmi spunea cineva, părinte, noi acum nu mai suntem din categoria oamenilor medii care vin la dumneavoastră la biserică. Noi suntem, știți, ne-am îmbogățit, avem un șantier, avem construcție, avem nu știu ce, și noi mergem cu altă lume acum să ne întâlnim. Adică, că eu am zis, dar de ce trebuie să luați neapărat costume Armani? Că aveau pe ei costume de genul ăsta. Și că știți că ne-a costat și încă se plângea lumea, ne-a costat foarte. Bine, și am zis, de ce trebuia să luați chestia asta? Păi dumneavoastră nu înțelegeți că, zice, domnule, după ce te ridici la un anumit nivel, și trebuie să te întâlnești cu diferiți investitori. Nu mai poți să mergi în șalopetă, să zici, hai să... Nu merge, domnule, trebuie să fii la rând cu oamenii aia ca să te înțelegi cu ei, trebuie să te întâlnești cu ei, trebuie să mănânci cu ei, trebuie să mergi în concedii cu ei, trebuie să... Ei, și asta înseamnă că nu mai mergi în concedii de hotele de 2 stele și un cort pe mal, pe malul mării. Nu merge. Trebuie să mergi nu știu unde, trebuie să te îmbraci nu știu cum, trebuie să la. Și de aici încolo încep nesfârșite acoperăminte și nesfârșite îndreptățiri și nesfârșite prefăcătorii. Trebuie să... Nu poți să arăți că nu știu ce. Nu poți să... Poți să arăți că nu știi. Nu poți să faci să arăți că nu s-ar putea să nu ai bani să investești. Nu poți să... Nesfârșite care să acoperi niște imagini, niște... Imaginea publică. Dom'le, o diferență imensă cu cât dintre imaginea ta, adevăratul tău, omul care ești tu și imaginea ta publică este tot mai mare. Tu trebuie să arăți un chip, publicitatea trebuie să fie imensă, trebuie să vestească despre tine că ești nemaipomenit, trebuie să se spună de peste tot că tu ești, că poți orice, deși poate nu poți nimic. Deci, dar asta e o grozăvie în sensul că omul se desparte tot mai mult de sinceritate, de simplitate. Oamenii ăștia sunt însetați de simplitate. Când reușesc să plece singur pe undeva, fac cele mai mari nebunii. Umblă dezbrăcați, fac tot felul de nebunii, pentru că ei se simt tot timpul niște prefăcuți. Și trebuie să joace acest rol. Dar și noi toți ceilalți jucăm rolul. În fiecare la nivelul nostru, nu numai ei cu Armani și Mușer, noi cu altele. Fiecare jucăm rolul nostru. Dar toate astea sunt foarte obositoare, groaznice, obositoare. Mă întrebai ceva și am uitat ce. Da. Da. Și cu cât sunt mai mari talentele tale, ai, e bine, un lucru bun că ți-a dat Dumnezeu talentele, dar cu cât sunt mai mari, cu atâta tu vrei să intri într-o categorie mai suspusă, vrei să fii mai bine văzut, te și lauzi și crezi că și meriți cu asta și poate că meriți, dar niciodată nu vei, foarte greu te vei mai întoarce la simplitate și la simplitatea, la sinceritatea, la lipsa de prefăcătorie pe care Dumnezeu ar dori să o ai și care e de fapt întâlnirea cu Dumnezeu, asta e întâlnirea cu Dumnezeu, foarte greu te vei mai întoarce la măsura copilului curat și simplu și sincer, foarte greu de numai prin boli, prin suferințe, prin lipsuri, prin situații limită, prin moartea pusă în fața ta, prin Numai așa, că altfel nu, ai, nu prea ai cum. Rar, rar. De aceea părintele Sfântul Nicolae Velimirovici chiar deplângea, știu că voi acum când o să auziți, să zice, ai domne, deplângea pe o mamă care spunea, fiicele mele sunt foarte frumoase, sunt top model, îi spunea Sfântului Nicolae Velimirovici. Păi ele au luat nu știu câte misuri și nu știu ce și vor merge să facă modă, să facă nu știu ce. Și păi Sfântul a zis, vai, săracile. Adică el vedea mult mai multe pericole. Și faptul că frumusețea lor va fi pizmuită și dorită de tot felul de nei ca nimeni, de tot felul de granguri, de tot felul de bogătași care până la urmă să pună mâna pe ele, cumva. Și că vor fi amăgite de această frumusețe și ele și de puterea care o au asupra celorlalți și vor crede că, wow, ce putere au ele. Lucruri care, până la urmă, la un moment dat vor dispărea și o să se trezească singure ale nimănui. Asta e pe de-o parte. Dar și măreția și măsura și mândria care se va naște în ele, atât de greu va putea vreodată să mai fie dată în jos, să se mai întoarcă la simplitatea și cu... Nu, că de ce le zici la aceste fete că... Nu, nu vreau să le zic. Pițicoance, cum să le zic? Prefăcute, că nu știu ce, bietele de ele. Că ele se învață că așa trebuie să fie, că așa atrag, așa... Păi de, între chipul ăla și în felul ăla de a umbla, de a te comporta, de a te mieuna, de a te preface, de a fi super sensibilă, până la simplitatea și sinceritatea ta, la măsura copilului, ce diferență e de la cel la pământ? Cât o să trebuiască să tragă să mai ajungi? Cât? Ce departe ești de fericire, de fapt? Ce departe ești de fericire? Încât acești oameni, chiar dacă ți se pare că iau lumea întreagă, ca Marilyn Monroe sau ca alții, se vor sinuci de tristețe, că ei nu mai au nimic. Nu se bucură de nimic. Nu se mai întâlnesc cu ei înșiși. Sunt numai un chip, o prefăcătorie. Băieții la fel, cu avuțiile, cu mașinile, cu nu știu ce, cu cunoștințele, cu IQ, se laudă cu alte chestii. La fel și ei. Așa încât de cele mai multe ori, dacă trebuie să ai mare putere duhovnicească, sufletească, ca să stăpânești, să ai mulțime de averi, de talente și să știi să le ții sub stăpânire și să nu te mândrești, și să mai ai șansă la fericire. Aici, pe pământ, la fericire și dincolo. La fericirea de a te întâlni cu tine, cu Dumnezeu, cu omul, cu celălalt. Îmi spunea o doamnă, am fost bogată, eu am trăit la un nivel foarte înalt. Dar vă spun, toate perioadele când am fost eu bogată și am fost afaceristă și nu știu ce, și am luat pe străinătăți și am văzut toată lumea, toată perioada aceea n-a valorat când am pierdut tot și am ajuns la nimic, că a pierdut tot la un moment dat, n-a valorat cu o discuție cu un cerșetor simplu și sincer care l-a întâlnit pe nu știu unde și ăla, un profesor scăpătat. Și atât de viu a vorbit și sufletele lor așa s-au deschis și în sfârșit a vorbit cu un om, domnule, zice. Am vorbit și eu cu un om după 30 de ani. Că până atunci totul a fost o prefăcătorie, înțelegeți? Totul era moft, totul era prefăcătorie, totul era nu știu ce. Și zice, parcă acum am început să trăiesc și eu. Asta e realitatea, dar omul setează de această fericire. Chiar dacă nu îi se pare că fericirea cealaltă, nu este. Mi se pare. Fericirea este alta. Poți să te folosești și de așa zisa fericire, dar e foarte greu să ajungi la întâlnirea cu Dumnezeu și la întâlnirea cu omul. Foarte greu. Așa încât să nu vă socotiți nedreptățiți niciodată. Nu știți, de fapt. Părintele Paisie Aghioritu povestește că ei, ca și copii în satul lor, când era mic, credeau și ei, ca și noi, ca toți ceilalți, că ăștia care au mulți bani, au de toate, au tot ce le trebuie, sunt cei mai fericiți oameni din lume, iar noi ăștia scăpătați prăpădiți, care n-au nimic și de-au trăiesc de pe zi pe altă, sunt cei mai nefericiți oameni. Deși ei toți erau fericiți, umblau, fugeau, strigau, nu știu ce, și au oprit un iaht acolo în fața satului lor, nu știu unde, pe coasta de mare, și ei au zis că acolo e raiul în iahtul ăla, așa de feric părea și noapte și ziua. Și ce om s-a dat jos de acolo să-și ia ceva de la buticul din sat, ce tristețe avea omul ăla, nu le venea să creadă. Cum să te dai jos din iahtul atât de trist și disperat și deznădăjduit, îmbrăcat în cele mai frumoase haine din lume, și tu să fii atât de trist? Și erau zburdalni, fugeau și strigau, și țăranii veneau de la câmp fericiți. Cum se poate așa ceva? Adică nu înțelegea cum aia nu-ți dă acces la fericire. Poate să-ți dea acces și la fericire și aia, dar trebuie să ai mare putere să neglijezi, să treci peste celelalte și tu să nu ratezi întâlnirea cu esențialul, să nu uiți cine ești, să nu ratezi întâlnirea cu tine însuși, cu Dumnezeu și cu celălalt. Ori asta e foarte greu. Cu cât ești mai mari avuțiile, talentele care le ai, mândrire cu care te-ai împodobit de mic, că ești din neamul nu știu care, că ești nu știu cum, că ești colit, că ești educat, cu cât sunt mai mari, cu atâta șansa ta spre fericire este aproape ratată. Vor fi tot timpul forme de fericire mascate, că sunt fericit, că nu știu ce, te vei entuziasma din tot felul de prostii. E tipul de entuziasm american. Wow, ce fericit sunteți, wow, nu știu ce. Dar de fapt ei nu sunt săraci fericiți. Dar tu atâta s-o spui că eu trebuie să fii fericit, că toți mă pismuiesc. Nu, asta e fericirea, asta e fericirea. Dar nu ești fericit. De multe ori ai o stare de entuziasm și de bucurie că celălalt merge rău și că ție îți merge bine și dar nu e fericirea, nu e. E ca și cum ai confunda o cetate mare, frumoasă, împodobită cu un castel scos dintr-un kinder. Și zici, asta e fericirea. Nu e asta, măi băiatule. Nu e. Oricât să te entuziasme și strigi, degeaba. Nimica, asta e nimica. Fericirea e cealaltă. Atâta de mult încercăm să mimăm fericirea. De fapt, cred că lumea de sute de ani, dar mai ales în ultimii zeci de ani, încearcă să mimeze fericirea. Țin minte și acum, în sat, unde eram, toți încercau să mimeze această fericire. Eram tiști, aveam necazuri. Nu zic nimic. Sau invers. Zic tot timpul, suntem necăjiți, nu avem nimic, suntem nu știu ce, ca să zică ceilalți, ai săraci, nu știu ce. Și era fericire. Sau să zici, noi suntem bine, ne certăm ca orbi, facem toate prostiile, suntem bine, să nu zică lumea că uite prosta lui, uite nu știu ce. Să nu zică, asta e fericirea, să te vadă toți că îți merge bine, că nu știu. Și nu eram niște prăpădiți, niște... Și asta e fericirea, să fii în rând cu lumea, să nu zică lumea că nu știu, dar ce-mi pasă mie ce zice lumea? Dar asta e fericirea. Ții minte și acum revoltele. Mă certam jumătăți de zi cu bunica. Păi asta e fericirea. Ieșim și noi la arat, că așa face lumea. Păi și ce dacă face lumea așa? Ieșim, că după aia zice lumea că sunt niște proști. Păi și ce dacă zice lumea? Și ce-mi pasă mie că zice lumea? Nu! Că trebuie să zică că ești bun, că e nu știu ce. Asta e fericirea. Nu e asta fericirea. Ba, e asta fericirea. Ba, nu! Și... Ții minte că asta a fost și cearta între mine și fratele meu ani de zile, care e fericirea? Și el zicea într-un fel fericirea, eu ziceam în alt fel, n-are rost să spun acum și ce, o să vorbim altă dată. Acum o să răspund la întrebări. Da, ai ridicat la un moment dat una. A mai ridicat cineva la un moment dat pe aici, tu, Simona. Și tu, da.
Bun. Vreau să te dacă credința înseamnă deși lucruri complexe, complicate, adică înțeleg simplitatea sau teoretic.
Bine, dar dacă în complexitatea aia nu este o anumită simplitate, adică, de exemplu...
De exemplu, un Mozart,
sau o
știință care...
Da, Mozart avea o simplitate de a merge, cine ascultă Mozart, parcă vede niște copii jucându-se nisip. Înțelegeți? Se merge spre o simplitate atât de curat, atât de... De exemplu, voi între Steinhardt spune... acolo bineînțeles zice că noi avem impresia că acolo în rai, în cea mai înaltă formă de rai va fi cine știe ce, eu știu, niște monahi sunt tot timpul acolo foarte sobri și niște îngeri care cântă la niște harpe de-abia le ating ca nu cumva să deranjeze și nu știu ce. Și el zice, eu cred totuși că raiul este, sunt niște copilași, niște bătrânele care se joacă cu pisicuțele cu fundițe și ascultă muzică de Mozart. Adică poți să vezi asta mult mai înalt, zicea, ăla va fi mult mai înalt decât ăla al hieratismului, ascezei, nu știu ce. Și cred asta, adică nu simplitate în sensul de prostie și de înghesuială într-un fel simplu de a fi, nu, ci o simplitate, adică el să se vadă fără adumbrire și fără prefăcătorie sensul și țelul tău pe care îl dorești. Chiar dacă o faci în picturi incredibil de frumoase și de complexe, dar țelul se vede foarte clar și să fii simplu în căutarea asta, nu prefăcut, nu mergi în direcție inversă ca să, de fapt, nu știu ce, să deduci, să creadă ceilalți că nu știu ce și tu să zici, de fapt, că nu știu ce. Nu! Să fie lucruri simple. Adică e vorba de un fel de neprefăcătorie în ceea ce faci. Asta urmărești, asta faci, asta dorești. Asta induci prin muzică omului bucuria, fericirea aceea pe care vrea să o exprime el. Asta vrea să o exprime și asta se simte. Degeaba spune cineva că muzica, nu știu, al Wagner, el vrea să inducă fericirea oamenilor. Sau nu știu ce, bucuria copiilor. Nu vrea Wagner să inducă fericirea copiilor. El vorbește, dacă ascultați Parsifal, ascultați orice. De la el induce și grozăviile, craterele din sufletul lui și din al lumii întregi. Dacă citiți pe muzică de Wagner Omul din suteran al lui Dostoevski, perfect. Omul din suteran al lui Dostoevski, îl citiți pe Wagner și simțiți tot ce citește, așa făcea. Tot ce trăiește omul din suteran al lui Dostoevski, care, dacă o să citiți Omul din suteran, că e un roman micuț, o să vedeți că tot ce ați gândit voi până acum ai gândit de mult de alții. Adică toate complexele, fricile, grozăviile, învârtoșerile, invidiile, răutățile pe care le putem avea noi, erau puse în seama omului din suteran, pe care Dostoevski îl descrie. Ce gândește el, cum gândește, cum se uită la colegul lui și zice, nu știu ce, cum toate răutățile, toate urăciunile, toate nimicniciile sunt puse acolo. Și asta când a ascult Mozart și dintr-o dată, după ce el se vede în toate urăciunile lui, gânduri, eu sunt mai deosebit ca toți, eu sunt un geniu, ăsta nu știu că sunt un geniu, zice omul disperat. Nu știu. Așa și la Wagner. Grozăvie, urăciune, numai muzică dureroasă, cratere și dintr-o dată supraomul. Cerbul care umblă pe vârfete de munte, cel care vede numai soarele și el e mai deosebit ca toți. Asta se vede. Deci, e vorba de simplitate până la urmă și oricum ai lua-o și ai învârti-o, ceea ce faci un om, prin cele mai complexe lucruri, se vede dacă se vede, de fapt, țelul și ce urmează, ce urmărește el. Și să nu ne prefacem. Prefăcătoria, oriunde, este cea dureroasă, cea fricoșătoare. Dar mai era Diodor. La ce? Bine, nu are rost. Și tu, Simona? Când se ia aghiazma mare din ziua de bobotează? Se poate la oricând, în tot cursul anului. Nu există niște reguli sacrosante, numai în ziua bobotezei și încă până ziua de 14, adică până ieri, trebuia să se mai ia și gata, se ține sticle sigilate până la bobotează următoare. Nu e adevărat. Ea este dată și este sfințită să sfințească, să curățească, să depărteze toată furcăciunea, tot diavolul și boala și neputința. Deci tu poți să iei în fiecare dimineață, de obicei să ia pe nebeute, pe nemâncate, și atunci, oricând, poți să iei. Chiar poți să iei și dacă ai mâncat în situații critice, că ești bolnav, că ai avut un vis înfricoșător, că are o putere. Chiar dacă pare așa că apa sfințită, uite, gregarii fug după apă sfințită, se bat. Da, uite, apa aia sfințită, Dumnezeu așa binevoiește să-i dea această putere, această lucrare a Duhului Sfânt care te ajută. Faceți asta când aveți vise urâte. Beți puțin aghiazmă, stropiți-vă puțin aghiazmă, mare mai ales. Când vin vremuri de încercări mari, când, nu știu, când se întâmplă lucruri grave, folosiți-vă de ea. Nu, eu sunt prea intelectual ca să cred că Duhul Sfânt se poate să lășui în materie și poate lucra prin materie. Ba, uite, asta e o gândire protestantă. Duhul Sfânt nu lucrează decât așa, hieratic, exterior, el nu umblă prin materie, nu se sălășuiește poate în hainele sfinților, în trupurile lor care au murit, nu se sălășuiește în apă, nu se sălășuiește în... Ba, se sălășuiește. Uite așa vrea Dumnezeu. Uite așa a vrut El. Că dacă El a venit și s-a sălășuit, s-a făcut om, s-a făcut materie și a purtat trup, Duhul Sfânt poate să sălășuiască unde vom cere și vom chema. Noi. Da. Cu mirul acela e mai complicat, că nu știu cum se face și cine îl face și dacă îl sfințește și dacă... În general e mult mai valoros un de lemn care se sfințește la maslu și care stăm acolo o oră, două și tot cerem de la Dumnezeu har peste acel un de lemn și pe care sfinții din vechime îl foloseau și apostolii și prin acel un de lemn se hirotuneau și preoții în vechime mai înainte se ungeau, că la propriu se ungeau regii, împărații, adică turnau din acel unde lemn, se ungea. Se ung și casele, se face crucea, se ung și bisericile când cu același unde lemn. Așa bine voi Dumnezeu, unde lemn, înțeleg, unde lemn fiind roada măslinei de obicei. Deci din măslin se face, se făcea. Acum noi facem din tot felul, dar din măslin se făcea și măslinul totdeauna a preînchipuit mina lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu când a vrut să sfârșească lumea și a venit potopul, printr-o ramură de măslin în gura unui porumbel s-a arătat semnul că apele au început să scadă și Dumnezeu l-a iertat pe om și de acum va începe o nouă lume. Asta înseamnă. Adică pacea și milostivirea lui Dumnezeu. Și prin un de lemn facem noi aceste... Chemăm pacea și milostivirea și dragostea Dumnezeu peste omul acela prin acel un de lemn cu care te duci tu și noi. Prin un de lemn, habonic ortodox acolo. E așa, habonic ortodox, așa vrea Dumnezeu. Aveți încredere în lucrul ăsta. Nu-i... Nu-l izolați pe Dumnezeu în teorii și numai în ce ni se pare nouă cu mintea și în stări de trăiri numai la nivel intelectual. Asta e un protestantism. Asta a făcut protestantismul. Și mi se pare foarte periculos că se separă lumea în două acum. Unii devin super protestanți, deși ei sunt ortodoxi, adică nu cred nici aia, nu cred nici aia, nu cred nici în moaște, nu cred nici în euharistie, nu mai cred ca sălășuirea lui Dumnezeu acolo și ca pe schimbare a pâinii și vinului în trupul și sângele lui. Nu mai cred în nimic, nu mai cred nici în atingerea moaștelor, nu mai cred în nimic. Și ei se numesc ortodoxi, da, așa, niște ortodoxi foarte purificați și high life ortodox. Și pe de altă parte, turma grosieră, cum zicem noi, care numai asta știe, se ne atinge, se merge. Adică și una și alta sunt deviații și excese greșite. Greșite, sunt căi greșite. Să avem o cale de mijloc. Așa este, ortodoxia e de mijloc. Dar mai răspund la două întrebări și gata. Părinte, cum putem să ne stăpânim imaginația? Păi, în general, s-o pui să trăiască realitatea. Lasă, de ce ați zice dacă ați avea un copil și așa să vă imaginați. Mintea voastră e copilul vostru. Ce spune dacă ați avea un copil care tot timpul ar fi cu ochii împăcliți așa și așa departe, uitându-se. În Moldova și a noastră și cealaltă, când un copil se uită așa sau cineva se lasă pierdut, așa, ce te uiți în fundul diavolului, așa zice. Și să știți că cred că au dreptate. Că imaginația este un fel de asociere a omului cu diavolul. Că diavolul foarte ușor patinează pe imaginație. Foarte ușor. Acolo e terenul lui. Exact cum e terenul hackerilor internetului. Wow, pe acolo. Ei nu știi când s-o intra, când s-o lua din cont tot și tu cu ochii acolo în ecran și habar n-ai. Așa face diavolul. Deci așa îți umblă imaginația, e puntea care intră direct în minte și pe care vine diavolul patinând așa ca la viteză. Patinaș viteză. Intră direct și face ce vrea pe acolo prin mintea ta și tu... Ce frumos a fost. Între timp te droghează puțin așa și ești într-o stare de drog. Asta e imaginația atunci când ea te stăpânește și cumva te poartă. Părinții se fereau de imaginație ca de foc. Ce a zice dacă ați avea un copil care tot timpul ar fi cu ochii împăjăniți și mai băiat, mai, Ionele, uite măi ce copac frumos. Da. Păi ai zice că e autist. Așa, Doamne, copilul ăsta, ce mai poți face cu acest copil? Că nu poți face nimic. Sau tu, nu, când vedeți ceva frumos, când tot timpul vreți să zici, uite, nu știu ce, și trebuie să vezi și pe celălalt, că se uită, da, e extraordinar. Dacă, da, ce, e, ții și silă, lasă-mă, nu-i mergi nimic, lasă-l, mă, pace. Așa se întâmplă când mintea noastră îi trăiește în stare de imaginație. Deci nu-i firesc cu ei, firesc cu ei să trăiască realitatea, claritatea, atunci. Și aduce aminte de ce a fost. Se gândește la ce va fi, dar fracțional, de secundă. Se gândește, poate va fi așa, poate va fi așa. Oricum mai mult de atât n-are rău să tot învârte, să sucească, pentru că nu știi ce va fi. Nu știi de la o clipă la alta. Nu știi dacă nu mor peste 5 minute. Ce să tot gândești că ce va fi, că dacă va fi, că cum va fi? Da, și... Sau că a fost. A fost. S-a terminat. Ce mai poți face? Iei realitatea așa cum e și vezi ce poți face cum. Deci, trăirea realității este esențială. Esențială. Și atunci trebuie să-ți înveți mintea să trăiască realitatea. Acum și realitatea aceasta, da, apoi realitatea prezenței lui Dumnezeu aici și acum, că El este prezent aici și acum. Adică nu e așa o poveste. În El umblăm, suntem, mișcăm. Înțelegeți? Păi asta e realitatea care merită să o întâlnești neîncetat. Păi stai așa, mai frate. Nu, dar cum era atunci, și parcă Dumnezeu era în razele soarelui și lasă că e acum aici. E acum aici, lasă că parcă era în razele soarelui. Că și când vom fi la mare în vară, Dumnezeu va fi în valul mării. Lasă că e acum aici, nu știa că o să fii la mare dacă mai trăiești până atunci. Înțelegeți? Deci, esențial e să întorci mintea spre realitate și trăirea ei acum aici. E hărnicia pe care o dorește Dumnezeu. De mii de ori mai valoroasă decât hărnicia cealaltă, decât orice altceva. Decât rugăciune numărată, decât forme de așeză. N-au nicio valoare în fața acestei hărnicii. În fața acestei realități trăite de om, aceasta e plăcută lui Dumnezeu. Infinit mai plăcută decât orice altceva, tot felul de forme de, în care ți se pare că l-atragi prin lumânări puse nu știu cum, că nu l-atragi cu nimic. Dumnezeu, când tu trăiești în realitate, în imaginație, între tine și Dumnezeu se pune un zid care îl faci tu singur. Un zid în care nu mai întâlnești. Tu trăiești într-o lume creată de tine, înțelegeți? Că e creată de tine. Tot ce gândești de ce a fost, din ce a fost, este creat de tine și nu e toate realitățile, și numai ce s-a rămas în minte, ce ți imaginezi, ce te înfricoșează. Deci nu, e o realitate făcută de tine, iar ceea ce urmează e la fel, făcută de tine. Nu e Dumnezeu, Dumnezeu e numai realitate, în absolutul adevăr. ori tu nu poți să ai absolut adevăr nici despre trecut, nici despre viitor, dar trăirile tale minimale despre aici și acum, atâta cât poți tu cu simțurile, sunt reale. Aici e Dumnezeu, înțelegi? Aici, în realitatea asta minimă pe care o ai, este. Restul, că a fost, că nu va fi, că va fi, că nu știu ce, nu știi. Și atunci tu ai ratezi neîncetat șansa întâlnirii cu Dumnezeu. Neîncetat, trăind într-o lume ireală în care diavolul e la șef, la patinaj, viteză și intră și face ce vrea. El e marele saltimbanc, marele actor, se pricepe, se îmbracă în haine de mireasă, de mire, intră în sufletul tău, îți arată că El este Dumnezeu, El, și nu este, te mănâncă. Semnezi cu El tot felul de contracte nupțiale și acolo, de fapt, era condenarea ta la moarte și tu habar n-ai. Și la ieșire o să primiți pentru Ziua Națională a Culturii Române și pentru Ziua Națională a Poetului Național această... Dar o să fie mai mare, asta e minimal, așa, e mai mare. Câteva poezii religioase ale poetului Mihai Eminescu, care, în general, este cam uitat și... V-ați jocorit așa și râs de mulți dintre noi și pe la televiziuni. Săptămâna asta la încep atelierele, luni atelierul de etnografie, de descoperire a tradițiilor alături de ceata Sfântul Ioan Valahu, luni, miercuri atelierul de împletit și de toacă, vineri atelierul de sculptură în lemn, sâmbătă atelierul de prim ajutor. Dacă aveți interes, întrebați la ce oră și cum. Aici nu scriu. La ce oră și unde? Știe cineva? Da. O să întrebați la sfârșit. Pe afiș afară scriu. După aceea... ce mult e. Le desfac așa dacă nu sunt informații. Sau... Pelerinajul pe jos la Mănăstirea Nera, sâmbătă 21 ianuarie. Pe drum vom intra să ne închinăm și la Prislop. Detaliile, înscrierile la Silviu, Luiza, Ioana sau Alexandru, pe care o să-i vedeți la ieșire. Întrebați cine e Silviu, cine e Ioana, cine e Alexandru și o să vedeți că ridică niște oameni mâna și vorbiți cu ei. Alte. Trebuie să dăm salutul păcii și între băieți și fete dacă stăm amestecați. Nu neapărat. E destul că întinzi mâna și nu faceți exces. Vă rog să zicem la final de discuții Tatăl nostru pentru câteva persoane, Valer, care va fi operat, Vera, internată, da, o să zicem. De ce în Vechiul Testament Dumnezeu rânduia cine cu cine se căsătorească? E mai complicat, nu rânduia chiar așa, numai în cazul excepțional, rarisim. O familie cu o fetiță are nevoie de 200 de lei pentru a plăti factura de apă și pentru mai multe luni. De plată pentru mai multe luni, adică factura era pentru mai multe luni, nu mai multe luni să plătim. Sunt ortodoxi, amărâți, dar luptători. Da, păi cine a scris bilețelul să vină la sfârșit să vorbim și să găsim soluții. Da, caut informațiile, că sunt prea multe întrebări și nu mai stăm. Da. Și la celelalte poate să răspundem la viitoare, o să le reținem și... Dacă un om nu știu ce face, nu știu cum. Așa. E grav dacă am mers la o mormântare de penticostal? Nu e grav. Trebuie să mergi. Dacă omul îl cunoșteai și... Trebuie să mergi. Putea să fie și de jehoviști, putea să fie și de atei învederați și de, eu știu, sataniști. Trebuie să mergi. Da. Dacă omul era cunoscut cu tine... Și cine știe în ce condiții e mormântat, trebuie să mergi totuși. Nu poți să zici, eu sunt ortodox și nu merg că sunt prea pur sau nu. Te duci cu Dumnezeu și stai acolo. Părinte, când mă îmbrac mai frumos duminica, mă simt mai... nu știu cum. O să vorbim data viitoare. Față de persoana iubită, e bine să fii sincer în toate, dar cu măsură și încetul cu încetul. Nu sincer în toate, în sensul că de multe ori noi confundăm sinceritatea cu un fel de autoacuză neîncetată și de autobajocorire și... Adică nu-i spui, tu știi de fapt că eu sunt un criminal și că te pot ucide zilnic? Tu știi de fapt că eu sunt nu știu cum? Și adică nu așa că sperii și dacă ar fi mama pădurii. Cine poate ajuta? Avem nevoie pentru a cumpăra ulei? Da. Na, se consumă foarte mult ulei, sunt 40 sau 50 ceva de candele. cine poate să ajute cu, ori cu bani, ori cu ulei în sine, pentru candele. În altar se folosește un de lemn de măsline, restul un de lemn obișnuit. Poate să ajute și lumânări, se folosesc lumânări și se fac și privegherile și se folosesc cam de 6 milioane pe lună lumânări. Și atunci cine poate să ajute sau să aducă lumânări, foarte bine. Și apa de trandafir cu care de stropit și ea se cumpără. Și... deci cine va putea să ajute la sfârșit oricum și acum și în decursul zilelor care vor veni, oricând, cred că ia că e mai înaltă și o vedeți. Da, Nicoleta. Bine, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Să nu uitați la ieșire primiți Părintele Mihai Eminescu. Nu o să mai spuneți pe ziua. Dar mâine, de la 5:30 la 2:00, mâine.